ตอนนี้ที่วัดกำลังทำเล่มนี้แจกขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แจกนะใกล้จะเสร็จอยู่ก็จะเป็นเรื่องราวที่สอนให้กับภิกษุโดยตรงเป็นการรวบรวมคำสอนที่พระเจ้าว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงการภาวนาเป็นยังไงนะพระดีพระไม่ดีเป็นยังไงนะจะบอกให้เป็นแนวทางให้ภิกษุเดินตามนะระหว่างวันจะใช้ชีวิตยังไงนะจะมีหมดนะเราไม่เคยรู้ว่าจริงๆเนี่ยพระเจ้าพูดไว้อย่างละเอียดละออเพราะว่าถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกที่เป็นชุด45เล่มหรือ90กว่าเล่มมันจะปนด้วยอรรถกถาคือความเห็นของอาจารย์รุ่นหลังซึ่งกว่าเราจะเปิดพลิกเจอคำพุทธเจ้ามันก็จะยากนะอันนี้ท่านพุทธทาสก็เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็เลย เลือกมาเฉพาะที่เป็นพุทธวจนะล้วนๆแล้วก็เอาความเห็นออกไปนะทีนี้พุทธวจนะที่นำมาก็จะเอาในส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญก่อนก็คือในส่วนของอริยสัจ4ทั้งหมดนะอริยสัจ4ก็จะมีเล่มขนาดนี้2เล่มนะอันนี้ภาคต้นกับภาคปลายนะก็นี่ก็คืออริยสัจ4ที่พุทธเจ้าเทศทั้งชีวิตนะ45ปีของท่านนะเพราะนั้นเราจะรู้กรอบเลยว่าพุทธเจ้าเนี่ยพูดธรรมะในเรื่องของอริยสัจ4ไว้แค่ไหนนะเราจะเห็นกรอบของท่านนะเนี่ยทั้งชีวิตท่านเทศแค่นี้นะแล้วท่านก็บนเทศอยู่แค่นี้นะแล้วก็ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะในรวบรวมไว้ทั้งชีวิตนะของที่ท่านเทศไว้นะก็ได้หนึ่งเล่มใหญ่นะก็อันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงอันนี้เป็นพุทธประวัตินะประวัติที่พระเจ้าเล่าเองเล่าด้วยพระองค์เองนะว่าเล่าจากปากท่านมีแค่นี้นะที่เหลือนั้นเติมแต่งนะเพิ่มเติมกันขึ้นนี่เราก็จะได้ความชัดเจนในพุทธประสงค์ในความเห็นของท่านว่าจริงๆแล้วท่านมีความเห็นยังไงท่านต้องการอย่างไรท่านสอนการภาวนาอย่างไรนะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาชีวิตเข้าไปอยู่ในครั้งพุทธกาลแล้วเราก็ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะซึ่งจริงๆพระเจ้าก็ให้ใช้ตรงนี้แหละให้ใช้คำสอนของท่านเนี่ยนะเป็นศาสดาแทนต่อไปนะที่ท่านบอกว่าอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าเนี่ยพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วศาสดาของพวกเราไม่มีนะก็บอกว่าอานนท์อย่าคิดอย่างนั้นนะธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรานะพุทธเจ้าก็ยืนยันให้เอาคำสอนของท่านเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าแทนต่อไปนะไม่ได้ตั้งสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเพราะนั้นถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดกับคำสอนของท่านเนี่ยนะก็ชื่อว่าเราใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติอย่างที่ท่านก็บอกเอาไว้ท่านแบ่งเวลาให้เราด้วยว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราควรจะปฏิบัติเท่าไหร่นะศึกษาคำสอนของท่านเท่าไหร่คำสอนที่ศึกษาก็ควรจะเป็นคำของท่านอย่างจะยกตัวอย่างให้ในเรื่องของเนื้อแท้นะท่านบอกว่าเนี่ยภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนะกลองศึกของกษัตริย์พวกทศารหะเรียกว่าอนากะมีอยู่เมื่อกลองอนากะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ทศารหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นทุกราวไปภิกษุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตในอนาคตกาลเนี่ยพุทธเจ้ารู้แล้วจักมีภิกษุทั้งหลายสุตตันตะเราใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะดูเรื่องสุญญตาเนี่ยจะมีภิกษุทั้งหลายนะที่เมื่อมีสุตตันตะเนี่ยที่เป็นคำของตถาคตเนี่ยนะเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังเขากลับไม่สนใจนะเมื่อมีคำพุทธเจ้ามาบอกจักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนมีคำพุทธเจ้ามาพูดมาบอกกับไม่สนใจนะจะมีภิกษุกลุ่มนั้นในอนาคตนะมันจะเป็นอย่างนี้ ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีที่คนแต่งขึ้นใหม่เนี่ยจะเป็นคำร้อยกองประเภทกลับกลอนเมฆสอนสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกคำว่าเป็นคำกล่าวของสาวกเนี่ยเราดูว่าเอ๊ะท่านผู้ทาสพูดแปลไม่ถูกหรือเปล่าเราก็ไปเช็คในของมหาจุฬาพูดตรงกันหมดนะแสดงทุกคนแปลตรงกันว่าถึงจะเป็นคำกล่าวของสาวกก็ตามนี่อันนี้เราวางประเด็นนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมสาวกมีปัญหาอะไรพุทธเจ้าถึงไม่ให้เข้าไปสนใจคำของท่านเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเนี่ยที่คนแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไปสนใจศึกษาเล่าเรียนคำของสาวกหรือคำที่คนแต่งขึ้นใหม่ภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละท่านก็เปรียบเหมือนกลองที่ตีไปก็ไม้เสริมลงไปเสริมไปทุกคราวก็เหลือแต่เนื้อไม้ใหม่เนื้อไม้เก่าหายหมดไปเลยนะในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคนมัวแต่ไปสนใจคำที่คนแต่งขึ้นใหม่คิดขึ้นใหม่คาถาบทใหม่นะคำของสาวกที่ว่าฟังง่ายเข้าใจดีลืมคำพระพุทธเจ้าหมดเลยว่าลืมเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้บทพยัญชนะการอรรถาธิบายยกอุปมาอุปไมยการบรรยายอาการของจิตออกมาด้วยบทพยัญชนะพุทธเจ้าจะต้องเก่งที่สุดนะอันนี้เราก็จะไปเจอในอริยสัจภาคต้นซึ่งพุทธเจ้าจะบอกไว้เปรียบเทียบว่าท่านบอกภิกษุเนี่ยสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์เลิศทางปัญญาแตกต่างกันอย่างไรนะสาวกก็ทูลให้พุทธเจ้าตอบพุทธเจ้าก็บอกว่าเสมอกันด้วยวิมุตติคือเมื่อถึงวิมุตติเนี่ยเท่ากันไม่มีความล้ำเหลื่อมกันแต่ในทางโลกเนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งมรรคเป็นผู้รู้มรรคก่อนเป็นมรรคโกวิโทฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้แม้จะเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาวิมุตติก็ตามเนี่ยเป็นเพียงมรรคานุขาผู้เดินตามมรรคเฉยๆไม่ได้มีสิทธิ์คิดมรรคขึ้นเองนะเป็นผู้เดินตามในสิ่งที่พุทธเจ้าบอกสอนและเราก็ไปเจอในส่วนนี้ที่ท่านตัดไว้ในอภิหานิธรรมนะท่านบอกว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมหนึ่งในข้อนั้นก็คืออย่าบัญญัติเพิ่มและอย่าเพิกถอนสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัตินะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพราะนั้นถ้าเราไปเพิกถอนหรือเราไปบัญญัติเพิ่มในสิ่งที่ท่านตรัสเอาไว้เนี่ยนั่นน่ะมันเป็นเหตุเสื่อมแล้วนะแล้วเราไปเจอในอริยสัจอีกว่าเวลาพุทธเจ้าจะเทศทุกครั้งเนี่ยท่านจะระมัดระวังในการพูดมากที่สุดเลยท่านจะอุปมาเหมือนราชสีห์ที่จะกระโดดจับสัตว์นะครั้งเดียวต้องไม่ให้พลาดเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกเหมือนกันเราตถาคตเนี่ยจะแสดงธรรมเนี่ยไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวพยางค์เดียวนะจะกำหนดสมาธินิมิตทุกคำทุกครั้งในการพูดทุกถ้อยคำจะออกมาจะกลั่นกลองทุกคำนะเพราะนั้นคำพูดของพุทธเจ้าจะถูกหมดถูกเป๊ะเลยไม่มีข้อผิดนะด้วยความที่ท่านเคารพในธรรมท่านบอกแต่ทีนี้ความสามารถขนาดนี้สาวกทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่มันจึงเป็นข้อจำกัดของระดับสาวกนะเพราะนั้นมันก็จะโยงมาตรงนี้ว่าทำไมพุทธเจ้าไม่ให้ฟังคำของสาวกใช่ไหมเราไปเจอในอริยสัจอีกบอกว่าจริงๆแล้วระดับสาวกกับพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดตรงกันนะในเพราะนั้นในครั้งพุทธกาลเนี่ยสาวกจะพูดคำพุทธเจ้าดูตัวอย่างเราไปเจอตัวอย่างก็คือพระสัชชิเทศให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรขอฟังธรรมจากพระอัสสชิถามว่าพระอัสสชิน่ะแสดงธรรมตามความเห็นตัวเองไหมไม่ใช่นะขณะพระอัสสชิเดินบิณฑบาตนะเห็นมีความศรัทธาก็เข้าไปขอธรรมะนะปรากฏว่าท่านให้ธรรมะของพุทธเจ้าบอกตถาคตกล่าวไว้อย่างนี้พุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุใช่ไหมอย่างนี้ถ้าเหตุดับธรรมนั้นก็จะดับด้วยนะพระสารีบุตรฟังก็เข้าใจในธรรมนะนั้นเอาคำพูดของพุทธเจ้ามาบอกหมดแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับถ่อมตัวตัวเองว่าเรายังรู้น้อยนะพุทธเจ้านั้นรู้มากทั้งที่ท่านก็เป็นพระลานแล้วนะเราก็ได้ตัวอย่างในปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งพระมหากัจจายนะอธิบายคำของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าบอกสอนสาวกว่าวิญญาณไม่ให้ฟุ้งไปในภายนอกไม่ให้ตั้งสยบอยู่ในภายในจากนั้นท่านก็ลุกจากที่นั่งหลีกไปทุกคนก็งงว่าพุทธเจ้าพูดเนี่ยหมายความว่ายังไงกันนะ พระมหากัจจายนะนั่งฟังอยู่ด้วยก็อธิบายอันนี้ขึ้นมาซึ่งไม่มีคำพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้เพราะนั้นสาวกคนอื่นทุกคนฟังแล้วก็ไม่ได้เชื่อนะตัวเองที่ท่านที่ตัวท่านเองอธิบายท่านก็ไม่ได้บอกให้เชื่อของท่านท่านก็บอกว่าความเห็นท่านมีอย่างนี้ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าสงสัยก็ให้นำไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตอบอย่างไรให้ทรงจำอย่างนั้นไม่ใช่จำของตัวเองนะนั้นเขาก็เอาไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตอบมาว่ากัจจายนะเป็นผู้มีปัญญามากถ้าเราตอบจะตอบอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นทุกคนก็ทรงจำตามนั้นนะเพราะนั้นในหมวดธรรมะบางหมวดเนี่ยจะมีสาวกบางองค์ที่มีความสามารถนะที่จะอธิบายแล้วเหมือนกับคำพุทธเจ้าได้แต่ก็คือต้องมีพุทธเจ้ารับรองนะถ้าพุทธเจ้าไม่รับรองเนี่ยก็จะไม่มีใครทรงจำคำของนั้นเพื่อถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอันนี้เป็นกรณีด้านธรรมะด้านวินัยเนี่ยพุทธเจ้าก็ห้ามเลยไม่มีสาวกที่จะบัญญัติพระวินัยได้นะในส่วนวินัยเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากจะเป็นพุทธวิสัยเท่านั้นเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะบัญญัติพระวินัยเพราะนั้นพระวินัยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มเติมกันเยอะนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องของน้ำปานะที่เราเคยทราบว่าเรื่องของมหาผลผลใหญ่ว่าผลมะตูมอะไรอย่างเนี้ยนะอันนั้นก็ไม่ใช่พุทธวจนะการประเคนนะระยะหัตถบาทเท่าไหร่นะสองศอกคืบอันนี้ก็อัตถกถาพูดพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกระยะไว้นะพุทธเจ้าก็พูดแค่ว่าหัตถบาทนะแปลว่าบ่วงแห่งมือก็ในระยะมือทำเป็นบ่วงคือระยะเท่านี้ใช่ไหมเพราะนั้นเรามีการเพิ่มเติมกันอย่างคำว่าอรุณก็เพิ่มเติมกันเข้าไปว่าดูใบไม้อ่อนแก่ดูเส้นลายมือนะดูแสงเงินแสงทองอย่างนี้เราก็เพิ่มเติมทั้งที่พุทธเจ้าไม่ได้ระบุขนาดนี้อรุณก็คือการที่ขึ้นวันใหม่แต่ละคนก็พิจารณากันเอาเองเพราะนั้นการพิจารณาอรุณเนี่ยมันจะพัวพันในเรื่องของวินัยเช่นการรักษาผ้าคลองพระเนี่ยห้ามทิ้งจีวรสังฆติหรือสบงคลองเนี่ยล่วงราตรีเพราะนั้นระหว่างที่จะเปลี่ยนวันเนี่ยผ้าสามผืนเนี่ยจะต้องอยู่กับตัวของเราแล้วจะได้อรุณเมื่อไหร่ก็แล้วแต่บุคคลนั้นนะจะพิจารณาเห็นว่าเมื่อไหร่สว่างแล้วนะไม่ได้มีอะไรเป็นเกณฑ์แน่นอนชัดเจนคืออะไรที่พุทธเจ้าปล่อยกว้างไว้ก็กว้างไว้อย่าไปลงรายละเอียดอะไรที่ท่านลงรายละเอียดก็ลงรายละเอียดอย่าไปตัดทอนของท่านอย่างเนี้ยอะไรที่ท่านยืดหยุ่นไว้ให้ก็ยืดหยุ่นได้นะมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ถ้าเราทำเรื่องวินัยเราจะเห็นชัดเจนว่าคำที่แต่งขึ้นใหม่ๆมีข้อผิดพลาดนะใช้ไม่ได้ทุกกรณีทุกสถานที่ทุกโอกาสมันจะมีข้อจำกัดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เห็นชัดเลยนะแล้วเราจะรู้สึกทึ่งในภูมิปัญญาของพุทธเจ้าว่าโอ้ท่านเก่งมากนะซึ่ง 2,000 กว่าปีท่านบัญญัติมาเนี่ยไม่มีพลาดเลยนะเราทำอริยวินัยเนี่ยเราเหมือนกับจับผิดคำของท่านนะว่าเอ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปค้านกับ นี้แน่เลยเพราะว่าข้อวินัยมีเยอะมากแล้วมันพ่วงกันนะเรื่องการกินอาหารเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยการขบฉันอย่างเงี้ยมันพูดกันคนละที่คนละคราวคนละเวลาแต่ทุกข้อเนี่ยมันรับกันหมดเลยมันไม่มีช่องโหว่ไม่มีข้อผิดพลาดเลยอันนี้เราจะทึ่งในภูมิปัญญาของท่านว่าท่านเป็นสัพพัญญูจริงๆรู้ทุกเรื่องการที่จะบรรยายว่าคนคนหนึ่งควรจะทำยังไงแล้วบรรยายมาเป็นคำพูดมันไม่ใช่ง่ายนะเราเคยมาสรุปคำพูดของท่านเองแล้วเราก็เจอข้อผิดมากมายครั้งแรกพระรุ่นแรกๆที่ทำอริยวินัยก็พยายามสรุปคำของพุทธเจ้าแล้วก็เอามาลงอาตมาก็เจอข้อผิดข้อบกพร่องซึ่งมันจะใช้ไม่ได้ทุกสถานการณ์ไม่ได้ทุกกรณีก็ต้องเริ่มแก้เราพอเจอมากเข้าก็เลยต้องถอดความนั้นออกแล้วก็ดึงเอาคำพุทธเจ้าเข้ามาแทนอย่างนี้แต่ในส่วนหมวดธรรมเนี่ยเราจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเราก็เลยไม่ค่อยเห็นความสำคัญว่าเอ๊ะทำไมจะต้องส่งไว้ซึ่งคำพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นแง่มุมหรือเรื่องของกรณีของศาสนาจะเสื่อมไม่เสื่อมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดแล้วนะ อย่างการที่ว่าศาสนาควรจะมีในกฎหมายหรือไม่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นกันในสังคมแต่ไม่มีใครเอาคำพุทธเจ้าขึ้นมาเลยทั้งที่พุทธเจ้าพูดในประเด็นนี้ไว้แล้วทำไมล่ะสังคมไม่เอาคำพุทธเจ้ามาเป็นข้อยุติว่าเหตุเสื่อมเหตุเจริญของพระศาสนาเนี่ยพุทธเจ้ากำหนดไว้ด้วยเหตุอะไรเราสร้างเหตุอันนั้นหรือเปล่าเราทำเหตุอันนั้นอย่างถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมพยายามไปคิดว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยศาสนาจะเจริญพุทธเจ้าบอกว่าศาสนาเจริญเสื่อมได้อย่างไรอันแรกท่านบอกว่าต้องจดจำบทพยัญชนะกันมาถูกท่านบอกว่าพวกภิกษุเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันผิดเมื่อบทพยัญชนะที่ใช้กันผิดแล้วแม้ความหมายก็มีนัยยะคลาดเคลื่อนนี้เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัทธรรมและเรียนจนเสื่อมสูญไปอันนี้เป็นกรณีตรงกันข้ามถ้านัยยะตรงข้ามอีกอันก็คือต้องจดจำบทพยัญชนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกนะอย่างที่สองก็คือภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนด้วยความเคารพหนักแน่นอันที่สามก็คือว่าพวกที่ภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงแม่บทต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนพุทธวจนะนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปอย่างที่สี่ก็คือภิกษุผู้เป็นเถระแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปาลบความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพราะนั้นอันนี้สี่ข้อคือความเจริญของพระศาสนาเราทำกันหรือยังนะบทพยัญชนะที่ถูกต้องทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ยกพุทธวจนะขึ้นมาเรียนมาสอนกันอย่างจริงจังไม่ได้ถ่ายทอดกันตรงนี้อย่างจริงจังไม่ได้ผลักดันตรงนี้เข้ามาในสังคมนะอย่างที่สองภิกษุว่าง่ายสอนง่ายไหมทุกวันนี้ก็ว่ายากสอนยากเหมือนกันนะเป็นที่น่ากลัวหนักใจนะอย่างที่สามเนี่ย เรามีการถ่ายทอดบอกสอนขยันถ่ายทอดบอกสอนพุทธวจนะกันไหมอาตมาเห็นออกทีวีเนี่ยไปถ่ายทอดอะไรกันก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นโยมมาพูดนะไม่ได้ดูหรอกโยมมาพูดมาเล่าให้ฟังมันก็ไปกันเลยเราสนับสนุนกันผิดทางนะแทนที่เราจะช่วยกันเผยแพร่สื่อคำของพุทธเจ้าออกไปให้มหาชนรู้ใช่ไหมเพื่อเกิดความเข้าใจในอันในธรรมนะอย่างที่สี่เนี่ยพระที่บวชนานเนี่ยเถระหมายถึงบวชนาน10ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่จะนำไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะไปปลุกเสกเลขยันไปถือเทพถือพรมถือลายไปสารณะผิดไปเลยนะแทนที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนะตัวเองเป็นผู้นำศาสนานะเป็นลูกศิษย์ตถาคตเข้ามาบวชแล้วเนี่ยประกาศตนว่าจะมั่นคงในพระธรรมและพระวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนะแต่เรากลับไปเชื่อเจ้าลัทธินั้นเจ้าลัทธินี้มันไปกันคนละเรื่องคนละราวนะนั้นอันนี้มันก็ทำให้ศาสนาเสื่อมแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นความเสื่อมความเจริญศาสนามันอยู่ตรงนี้แล้วผู้นำยังไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยเลยนะก็จบเลยเนี่ยเพราะนั้นผู้นำต้องมั่นคงในพระรัตนตรัยใช่ไหมตัวพระเนี่ยเป็นผู้นำศาสนานะเป็นตัวแทนเป็นผู้ที่เป็นพยานในคำสอนว่าคำสอนเนี่ยทำได้จริงนะดูสี่ข้อนี้มีเรื่องวัตถุไหมไม่มีเรื่องวัตถุเลยเห็นไหมเป็นเรื่องของตัวบุคคลเป็นเรื่องของตัวบทพยัญชนะนะที่จำกันมาถูกตัวบุคคลต้องดีนะแล้วมีการถ่ายทอดคำสอนเนี่ยออกไปรุ่นต่อรุ่นนะในย่านอื่นเราจะเจอในอริยสัจในปฏิจจสมุปบาทเช่นพุทธเจ้าบอกว่าความเจริญความเสื่อมของศาสนาเนี่ยต้องดูที่ว่ามหาชนนั้นนะกลุ่มชนนั้นนะเป็นผู้ฉลาดในอายตนะไหมฉลาดในปฏิจจสมุปบาทไหมนะนัยยะที่สี่นะนัยยะต่อไปท่านบอกว่าสติปัฏฐานสี่นะขยันทำกันหรือเปล่านะถ้าขยันเจริญสติปัฏฐานสี่ก็เป็นเหตุเจริญของพระศาสนานะอย่างนี้พุทธเจ้าบอกเกี่ยวกับเรื่องความเจริญความเสื่อมศาสนาไว้ค่อนข้างเยอะแต่พอเรามาดูแล้วเนี่ยเราไม่เคยใช้หลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าเนี่ยมาเลยถ้าจริงๆถ้าใช้หลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าเราต้องช่วยกันเผยแพร่คำสอนแล้วก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติมากกว่านะบางทีทุกคนบอกว่าเอาไปไว้ในกฎหมายแล้วก็คงสบายละสบายใจถือว่าปลอดภัยแต่เราเท่ากับเอาไปฝากไว้กับของไม่เที่ยงนะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะกฎหมายนะมันไม่ใช่สัจธรรมนะมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม เราไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาของพุทธเจ้าเราใช้ความเห็นเราเองนะเนี่ยอาตมาถึงว่าจริงๆคำพุทธเจ้าเนี่ยมันยุติปัญหาได้หลายๆเรื่องเลยในสังคมที่เกิดขึ้นนะก็เลยอยากชูประเด็นตรงนี้แล้วก็อยากให้เราเข้าไปสนใจคำของพุทธเจ้าอย่างจริงๆจังๆแล้วก็ช่วยกันนำมาถ่ายทอดบอกสอนกันรุ่นต่อรุ่นให้ลูกเราหลานเรามันจะได้ยกพระศาสนาขึ้นมาให้มีอายุยืนยาวต่อไปซึ่งความมีอายุยืนยาวของศาสนาก็จะเป็นเหตุให้ลูกหลานเราเนี่ยมีเครื่องมือในการแก้ทุกข์นะพ้นจากปัญหาความทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นะอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์แล้วเราก็อย่างเงี้ยมีองค์กรอย่างเงี้ยอาตมาก็ว่าดีถ้าขยายองค์กรอย่างนี้ให้กระจายกันเผยแพร่กันไปให้กว้างขวางนะประชาชนก็จะเข้มแข็งนะในหลักธรรมหลักคำสอนการประพฤติปฏิบัตินะบ้านเมืองมันก็มั่นคงมีความเจริญนะมีคำถามอะไรไหมเชิญ
เมื่อวานพระอาจารย์ได้พูดถึงโพชฌงค์เจ็ดประการขอให้พระอาจารย์ได้อธิบายโดยละเอียดหน่อยครับว่าธรรมะเจ็ดประการที่ทำให้เกิดวิมุตติได้อย่างไร
โพชฌงค์โพชฌงค์เจ็ดเนี่ยจะยกตัวอย่างสักอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเจริญอานาปานสติที่เราทำอยู่ตรงเนี้ยนะว่าเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกแค่เนี้ยนะมันจะเดินไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้อย่างไรนะพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างละเอียดละออนะท่านบอกว่าการที่เราเนี่ยรู้ลมเข้าลมออกเรื่อยๆเนี่ยแล้วไม่ลืมหลงในลมเนี่ยแค่ไม่ลืมหลงในลมเนี่ยโยมก็คือโยมอย่าให้เพลินนะพวกเราเนี่ยอย่าเพลินอย่าหลุดจากลมไปแค่นั้นเองถึงว่าหลุดไปแล้วเนี่ยเอากลับมาให้รู้ลมเข้าไว้นะรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้หลุดไปปุ๊บกลับมารู้ลมใหม่อย่าลืมหลงในลมการไม่ลืมหลงในลมเนี่ยพุทธเจ้าบอกเนี่ยเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมขณะที่ไม่ลืมหลงในลมเรามีความรู้ต่อลมอยู่ตลอดรู้ละลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจิตผู้รู้รู้อยู่อย่างนี้นะความเพียรที่ทำตรงเนี้ยนะการมาใคร่ควรตรงนี้นะขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกต่อเนื่องยาวนานเนี่ยก็ให้เราใคร่ควรตรงเนี้ยไม่ต้องไปไข้ควรที่ไหนไม่ต้องไปไข้ควรไกลไข้ควรอยู่ในจุดจุดเดียวตรงนี้ลมคืออะไรใครเป็นคนรู้ลมลมมีชีวิตหรือเปล่านะลมเป็นอะไรเป็นธาตุอันหนึ่งของกายไข้ควรอยู่ในจุดนี้แค่นี้เท่านั้นการไข้ควรอยู่ในจุดนี้ท่านเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชงนะเช่นถ้าเราไข้ควรเราก็ดูลมนี่เหมือนลมพัดลมลมแอร์นี่พัดไปพัดมาไม่ได้มีชีวิตนี่เอ๊ะแล้วใครเป็นคนรู้สึกว่ามีลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกก็ต้องมีธรรมชาติหนึ่งที่มันรู้ลมอยู่นะธรรมชาตินั้นก็คือวิญญาณขันธ์หรือจิตหรือผู้รู้นั่นเองนะ ที่รู้ว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอย่างเนี้ยนะเพราะนั้นนี่อย่างคนทำใหม่นะกว่าจะปรับความพอดีได้กว่าจะใช่ไหมปรับไปปรับมาอะไรเนี่ยกว่าจะลงตัวแล้วกว่าจะเข้ามาถึงจุดนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช่ไหมแต่พอรักษาลมได้เป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมาใคร่ครวญตรงนี้ได้นะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันยังใคร่ครวญไม่ได้เพราะเรายังเพ่งเกินไปหรือเปล่าหรือพอดีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยยังม้วนอยู่กับตรงนี้อยู่นะเพราะนั้นถ้าเราทรงลมหายใจได้เป็นปกติมันก็จะเริ่มเข้าสู่จุดนี้นะ ไม่ลืมหลงในลมแล้วใคร่ครวญในจุดนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แค่ความเพียรที่เรามาไข้ควรตรงเนี้ยและเพียรที่จะไม่ลืมหลงในลมเนี่ยท่านบอกว่านี่แหละเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วเป็นความเพียรที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมนี่มันง่ายๆอย่างนี้เองเห็นมั้ยเนี่ยมันลงที่จุดเดียวตรงเนี้ยใกล้ๆตรงเนี้ยนะอยู่กับตัวเราอยู่กับกายอยู่กับจิตเราตรงนี้นี่เองนะไม่ต้องวิ่งไปไข้ควรอะไรตรงไหนไกลนะเมื่อไข้ควรเมื่อมีความเพียรตรงนี้ไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้นะไม่ลืมหลงในลมมีการใคร่ควรตรงนี้และภาคเพียรตรงนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะลมเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจริงไหมถ้าลมเราต่อเนื่องเนี่ยลมจะละเอียดเบาเบาเบาขึ้นนะจิตเบากายเบาจิตเบาในที่สุดปีติมันเกิดแน่นอนนะ เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เคยเบาสบายอย่างนี้มาก่อนนะมันจะเกิดความสุขจิตเกิดปิตินะปิติที่เกิดจากความสงบตรงนี้การวางอารมณ์ได้ตรงนี้วางอกุศลได้วางวิตกวิจารได้วางไปได้เรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นนะปิติสัมโพชฌงค์นะจิตที่มีปิตินะก็จะเกิดความอิ่มใจนะความสุขใจก็เป็นปัสสติสัมโพชฌงค์นะมันก็จะเดินไปจิตอาการของจิตก็จะเดินไปเรื่อยๆนะจิตที่มีปิติมีปัสสัทธิมันก็จะเดินไปสู่ในที่สุดก็มันจะเดินไปสู่ความตั้งมั่นกายลำงับจิตลำงับนะมีความสงบมีความตั้งมั่นขึ้นแล้วนะเดี๋ยวก็จะเดินไปสู่สมาธิจิตก็จะตั้งมั่นเองนะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยนะพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุนั้นเนี่ยให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีก็เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นนั้นอีกทีหนึ่งทุกขั้นตอนที่มีการไข้ควรอะไรตรงนี้ยังมีลมหายใจอยู่ตลอดนะเพราะนั้นก็คือจิตปกติภาวะปกติของเรานี่แหละไม่จำเป็นจะต้องไปสู่ฌานนั่นรูปฌานอะไรต่ออะไรแต่ใครได้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ปกตินี้ก็ได้นะได้ในทุกระดับก็คือพระเจ้าบอกตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปคือจิตไม่มีอกุศลนะพอใจโยมไม่มีอกุศลนะเพียงพอละและไม่ลืมหลงในลมแล้วก็ไข้ควรตรงนี้ไปเรื่อยๆพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยพระเจ้าให้เข้าไปเฝ้าดูนะท่านบอกให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูนั่นเองเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นดูให้เห็นอะไรจริงๆก็คือดูให้เห็นอริยสัจนั่นเองความจริงของมันนะจิตที่ตั้งมั่นพระเจ้าให้ดูสองมุมนะมุมหนึ่งท่านบอกว่าขันธ์ทั้ง5ยังทำงานอยู่ถ้าเราได้ความสงบในระดับรูปฌาน1 2 3 4ขันธ์ทั้ง5ยังทำงานอยู่ให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองค์ฌานนั้นๆนะแล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุนะก็สามารถเข้าวิมุตติหรือนิพพานได้หรือแง่มุมที่2ก็คือเมื่อเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยก็ให้เห็นว่าความสงบตรงนั้นน่ะความตั้งมั่นตรงนั้นน่ะก็มีความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือนะที่สุดก็ต้องดับไปอยู่ดีนะความสงบเกิดได้ก็ดับได้เพราะนั้นเราก็อย่าไปยึดเรื่องความสงบนะแต่เราทำมันเข้าไปให้สงบเราอยู่กับมันได้แต่ก็ไม่ยึดมันเพราะมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของมันนะอาศัยมันอยู่ได้นะเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์แต่เราก็ไม่ติดห้องแอร์นะแต่เราก็ไม่อยากร้อนนะก็อยู่ในห้องแอร์ดีกว่าสบายดีใช่ไหมเพราะนั้นใครที่ทำความสงบได้ในระดับชั้น1 2 3 4พุทธเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสุขาปฏิปทานะปฏิบัติสบายนะเพราะสามารถหาความสุขอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติได้นะเมื่อถึงขั้นตอนอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วชื่อว่าหมดละครบละโพชฌงค์7นี่พร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมที่จะบรรลุธรรมท่านี้วิชาวิมุตติจะเกิดขึ้นอย่างไรนะพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้นั้นเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันพร้อมไปเพื่อโวสักขะอันน้อมไปเพื่อโวสักขะนะคือความสลัดคืนหรือสละลงหรือการปล่อยวางลงไปเรามาดูพิจารณาทีละคำนะอันเป็นไปเพื่อวิเวกนะอาศัยอันอาศัยวิเวกวิเวกเนี่ยวิเวกในจิตเวลาจิตเราตั้งมั่นมันก็วิเวกแล้วนะนี่มันวิเวกในจิตเลยมันเงียบนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะนะความจางคลายนั่นเองนะวิราคะเนี่ยแปลได้หลายความหมายพอสมควรในที่นี้หมายถึงความจางคลายของมันเมื่ออาศัยวิเวกความตั้งมั่นของจิตเงียบแล้วเนี่ยก็อาศัยความจางคลายก็คือเห็นความจริงของมันนะมันจะค่อยๆจางคลายเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆที่ท่านให้เฝ้าดูไงเมื่อกี้ใช่ไหมอุเบกขาให้เฝ้าดูเมื่อเฝ้าดูมันก็จะเห็นความจางคลายของมันอาศัยนิโรธความดับเห็นมันจางคลายจนกระทั่งมันดับนะอาศัยนิโรธนะอันน้อมไปเพื่อโวสักขะการปล่อยวางเมื่อเห็นการดับแล้วปล่อยวางจังหวะนี้แหละที่ไม่ทันกันเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมากนะนั้นเมื่อมันดับแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นทันทีหลงต่อไปอีกก็เลยเข้าไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้นั้นจังหวะที่จะหลุดพ้นหรือจะปล่อยวางก็คืออาศัย ที่มันจางคลายและดับนิโรธดับน้อมไปเพื่อการปล่อยวางลงเลยได้ไหมถ้าโยมปล่อยวางได้ขนาดนี้ก็คือเข้าวิมุตติหลุดพ้นสามารถเข้ามรรคผลนิพพานได้นะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยความพร้อมในทุกๆด้านบางทีสติทันปัญญาทันรู้ว่ามันจะต้องจุดนึงนี่แหละแต่ไม่มีกำลังในการที่จะปล่อยนะจิตดวงใหม่วิญญาณดวงใหม่ก็เกิดขึ้นต่อไปจับอารมณ์ต่อไปแล้วก็หลงต่อไปเชื่อต่อไปนะอ้าวเริ่มกันใหม่อีกแล้วเพราะนั้นถ้าใครสามารถทำจิตได้ตั้งมั่นได้นิ่งได้มากมันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้นั้นเพราะจิตจะเคลื่อนไหวช้านะจังหวะที่มันดับแล้วมันจะเกิดต่อโยมก็จะเห็นชัดก็จะสามารถปล่อยวางได้ง่ายได้ดีกว่าคนอื่นนะเพราะนั้นตัวสมาธิก็จะมีผลช่วยนะคนคนนั้นให้สามารถมีกำลังในการปล่อยวางได้เห็นได้ชัดอันนี้ก็เป็นอาการของโพชฌงค์7องค์ตรัสรู้ธรรมซึ่งตัวสุดท้ายพุทธเจ้าปิดท้ายด้วยการอาศัยนะวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อการปล่อยวางนะ4อย่างนะถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นไปพร้อมเพื่อวิชาวิมุตตินะวิชาวิมุตติจะเกิดขึ้น
ครับมีคำถามเกี่ยวกับวิปัสสนาและสมถกรรมฐานนะครับว่าด้วยเรื่องของญาณว่ามี16ขั้นนั้นพระพุทธเจ้าได้กล่าวรับรองหรือไม่และที่ว่าญาณคือวิปัสสนาแต่ฌานคือสมถภาวนาเป็นจริงหรือไม่ครับทุกวันนี้กล่าวถึงเรื่องนี้กันมากกลัวว่าจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่หรือว่าญาณไม่มีจริงนะครับ อีกท่านหนึ่งก็ตอบถามมาใกล้เคียงกันว่าอาการของญาณกับอาการของฌานแตกต่างกันอย่างหรือไม่อย่างไรพระอาจารย์โปรดพิจารณาอธิบายด้วยครับ
อ๋ออ่ะทีนี้เริ่มอันแรกใหม่นะ
ถามว่าญาณมี16ขั้นพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวรับรองไว้หรือไม่
เอ้ยมันมีก่อนนี้นิดหนึ่งมั้ง
ก่อนนี้ก่อนนี้ก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นว่าญาณคือวิปัสสนาแต่ฌานคือสมถะภาวนา
ก่อน16ขั้นมีอะไรนะที่ว่าเป็นสมถะหรือวิปัสสนาอะไรที่เขาบอก
ครับขึ้นต้นตามที่ครูบาอาจารย์กล่าวว่าด้วยเรื่องญาณว่ามี16ขั้นนั้นพระพุทธเจ้าได้กล่าวรับรองหรือไม
่ไม่มีถ้าเราดูในจากพระโอษฐ์นี้ทั้งหมดนะทั้ง5เล่มเนี่ยอริยสัจ4ที่พุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้พูดเรื่องญาณ16หรืออะไรแล้วก็อันนี้มันมาจากไหนอย่างไรก็ไปเช็คในพระไตรปิฎกนะในพระไตรปิฎกเนี่ยเรื่องญาณ16เนี่ยโสรถญาณก็จะกล่าวไว้ในอรรถกถานะเป็นคําอรรถกถาวิธีแยกคําอรรถกถาหรือว่าวิธีแยกคําพุทธเจ้าเนี่ยนะพอดีอาจารย์มหาวิรพงศ์นะพระเพื่อนกันที่ท่านเรียนมาท่านก็เลยบอกวิธีแยกแยะดูไว้ให้ว่าถ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยขึ้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าหรือว่ายกขึ้นมาลอยๆเฉยๆเนี่ยอันนี้คือความเห็นของอาจารย์รุ่นหลังหรือความเห็นของสาวกนะแต่ถ้าเป็นของพุทธเจ้าก็คือจะขึ้นต้นด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะเพราะนั้นในส่วนของ16ขั้นตอนอย่างเงี้ยนะที่อยู่ในกลุ่มของดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของบทว่าที่ว่าความว่าก็คือเป็นความเห็นของคนรุ่นหลังที่มาแบ่งจัดสรรความรู้ญาณคือความรู้ให้เข้าใจก่อนว่าญาณคือความรู้ฌานคือการเพ่งนะฌานเนี่ยจะพูดในเรื่องของการทำสมาธิถ้าเวลาพุทธเจ้าพูดเรื่องสมาธิจะพูดเรื่องฌานนะแต่ญาณคือความรู้ความรู้เนี่ยมันจะติดตามมาหลังจากมีการเพ่งหรือเฝ้าดูเหมือนกับเราเฝ้าดูลิงนะอยู่ในกรงเราก็จะเกิดญาณคือความรู้ว่าลิงมันไม่นิ่งนะลิงมันสนเพราะเรามีการมีฌานคือเพ่งเฝ้าดูมันนะทั้งวันอย่างนี้เราจะเกิดญาณคือความรู้นะเพราะนั้นแยก2อันนี้ให้ชัดก่อนว่านะการที่เราเข้าไปเฝ้าสังเกตเนี่ยเรียกว่าเราเพ่งหรือเรามีฌานนะเป็นคำกลางๆไม่ดีไม่เสียนะ ในกรณีของการแบ่งขั้นตอนเนี่ยก็จะมีอีกเช่นว่าอานาปานสติผู้เจ้าก็จะพูดบรรยายไว้อย่างบรรยายไว้ในเฉพาะโอษฐ์ตรงนี้นะผู้เจ้าก็จะบรรยายเช่นว่าภิกษุหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวพร้อมว่าหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวนะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายทั้งสังขารให้ลำงับนะรู้พร้อมภิกษุนั้นรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับท่านผู้ท่านก็จะแบ่งของท่านเองว่าเป็น16ขั้นตอนซึ่งจริงๆผู้เจ้าก็ไม่ได้แบ่งนะเพราะนั้นท่านผู้ท่านก็เป็นอัตถกถาองค์หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมมันก็เหมือนกับอันนี้แต่กรณีอันเนี้ยผู้เจ้าไม่ได้พูดไว้แค่นั้นเองเขามาพูดแล้วก็เพิ่มขั้นตอนเองนะส่วนกรณีของอานาปานสตินั้นในพระไตรปิฎกก็จะมีแบ่งเป็น32ขั้นตอนนะแบ่งทีกว่าของท่านผู้ท่านท่านผู้ท่านก็จะแบ่ง16ขั้นตอนมีอีกหนังสือหนึ่งก็จะแบ่ง4ขั้นตอนนะก็คือเป็นหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมแล้วแต่ใครจะไปแบ่งนะซึ่งจริงๆพุทธเจ้าไม่ได้ระบุข้อหรือระบุการแบ่งไว้ว่าเป็นขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้อย่างนี้แต่ท่านแบ่งเป็นกลุ่มไว้ว่าตั้งแต่การหายใจเข้ายาวออกยาวจนกระทั่งทำกายสังขารให้ลำงับเนี่ยท่านพูดแค่นี้แล้วก็อธิบายไปจนกระทั่งถึงวิชาวิมุตต์แสดงว่าอันนี้เป็นกลุ่มนึงซึ่งก็คือกลุ่มของกายานุปัสสนาสิปฐานถ้าจะพอแบ่งกลุ่มในส่วนของการได้มาซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับพอพุทธเจ้าพูดอธิบายตรงนี้ท่านก็จะอธิบายไปจนกระทั่งถึงวิมุตตินะตรงนี้ก็เลย อยู่ในกลุ่มของเรื่องของเวทนานุปัสสนาสิปฐานนะเพราะนั้นถ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มตามที่พุทธเจ้าอธิบายก็คือจะมี4กลุ่มคือกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องดูว่าผู้เจ้าพูดแค่ไหนอย่างไรส่วนใครจะไปแตกแยกย่อยเป็น32ขั้นตอน16ขั้นตอน4ขั้นตอนก็แล้วแต่นะหรือว่าจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็จะรู้เราก็จะทราบว่าอ๋อผู้เจ้าพูดแค่ไหนใครเพิ่มเติมอันนี้เป็นความเห็นของท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมเป็นส่วนของสาวกไปนะจะว่าไม่ดีเลยไหมก็คงจะดีในระดับของเนื้อไม้ใหม่นะถ้าเราพิจารณาตามอุปมาที่พุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยถ้าไม่มีเนื้อไม้ใหม่เลยนะกองก็คงไม่ดังเลยเนาะก็คงแตก กระจายไปหมดนะแต่ก็เลยว่าดีในระดับเนื้อไม้ใหม่นะแต่ถ้าเราสามารถทรงเนื้อไม้เก่าได้ให้นานที่สุดได้ก็จะเลิศที่สุดอย่างนี้ต่อไปเป็นอะไรนะในแผ่นเดียวกัน
ครับยานคือวิปัสสนาฌานคือสมถะจริงหรือไม
่อ๋อยานคือวิปัสสนา
วิปัสสนาฌาน
ฌานคือสมถะอ๋อก็ไม่ได้แบ่งอย่างนั้นสมถะหมายถึงการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนะจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวก็เรียกว่าสมถะนะการสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นการสร้างความตั้งมั่นของจิตให้เกิดขึ้นอยู่ในที่ที่เดียวนั่นเรียกว่าสมถะนะส่วนวิปัสสนาหมายถึงการเห็นความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติก็คือสมุทัยและนิโรธเกิดดับนั่นเองเห็นความเกิดความดับนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณเพราะนั้นสิ่งที่จะทำสองอย่างนะในมรรควิธีหรือในส่วนของมรรคแปดเนี่ยก็คือสมถะและวิปัสสนานะคือทำจิตให้นิ่งตั้งมั่นและเห็นเกิดดับให้ได้พอแล้วนะนักปฏิบัติทำแค่นี้นะกรอบอยู่แค่นี้ทำจิตให้ตั้งมั่นนิ่งมีอารมณ์อันเดียวเห็นเกิดดับนะนี่สมถะนี่วิปัสสนานิ่งขนาดไหนสมถะนะระดับไหนก็คือจิตไม่มีอกุศลชั้นที่1นะจิตวางวิตกวิจารชั้นที่2ไล่ไปเรื่อยๆตามคุณสมบัติที่พุทธเจ้าบอกไว้นะในทุกขั้นตอนของความสงบก็ใช้เป็นบาตรฐานในการที่จะเห็นการเกิดดับได้ทั้งหมดเหมือนกันเป็นแต่เพียงผู้ที่ได้ความสงบในระดับที่ลึกก็จะไปเพลิดเพลินและติดต่ออัสสาทะของมันนะรสอร่อยของมันความเบาสบายความสุขนะความสว่างความสงบตรงนั้นนะก็เลยทำให้ไม่สามารถเข้าไปสังเกตเห็นการเกิดดับของขันธ์นะที่กำลังทำงานอยู่ก็เหมือนกับจิตเราปกติเนี่ยที่เราไม่เห็นการเกิดดับของมันนะทั้งที่มันก็เกิดดับอยู่แต่ทำไมไม่เห็นนะก็ลักษณะเดียวกันผู้ที่ได้ความสงบก็เพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์นั้น แล้วก็ไม่เห็นการเกิดดับอีกเหมือนกันพุทธเจ้าถึงให้ว่าเข้าไปเพ่งดูแล้วให้ไปดูว่าขันเนี่ยมันยังทำงานอยู่นะให้เห็นการเกิดดับของขันในองค์ฌานแล้วจะเป็นไปเพื่อวิมุตติอย่างนี้มันนี่เป็นแง่มุมที่ถ้าพวกฤาษีโยคีแต่ก่อนรู้มุมนี้ก็จะสามารถเข้าวิมุตติได้แต่เขาไม่รู้แค่นั้นเองเพราะนั้นเวลาพุทธเจ้าสอนเนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านจึงต้องหาคนที่ทำสมาธิได้ก่อนเพราะพื้นฐานเขาดีแล้วไงแค่บอกนิดเดียวว่าท่านเห็นเกิดดับให้ได้นะเป็นอนัตตานะไม่เที่ยงนะทำเท่านี้นะวันนั้นพวกนี้ก็จะบรรลุไวเพราะมีพื้นฐานมาแล้วนะ
ข้อหนึ่งก็คือสภาวะนิพพานเป็นแบบใดสูตรหรือมีอยู่หรือมีแต่ความว่างเปล่าเป็นอย่างไรแน่ครับ
ไอ้สูตรนะไม่สูตรหรอกนะเพราะเรื่องของความศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสุดตรงของความเห็นนะและเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างที่พุทธเจ้าบรรยายรู้สึกว่าเคยบอกไว้เมื่อวานหรือเมื่อต้นชั่วโมงก่อนที่ว่าการอธิบายภาวะของนิพพานจะต้องใช้หลักการอธิบายของพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะเหมาะสมและถูกต้องที่สุดนะในเรื่องของความศูนย์ไม่ศูนย์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ากัจจายนะคนในโลกนี้ส่วนมากเนี่ยมักจะมีความเห็นไปสุดตรงสองข้างนะคืออัตถิตากับนัตถิตาความเห็นว่าตัวตนกับความเห็นว่าขาดศูนย์นะแต่น้อยคนที่จะเห็นมัชฌิมาปฏิปทาก็คือเห็นตรงกลางมันไม่เห็นนะปกติเวลาเราฟังเขาถกกันเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเรื่องอะไรนี่เราจะมองเหมือนว่าอนัตตาเนี่ยมันเป็นตรงข้ามกับอัตตาว่ามารู้สึกอย่างนั้นมั้ยว่าอนัตตาเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับอัตตาเนาะแต่จริงๆตรงข้ามกับอัตตาเนี่ยคือนัตถิตาพุทธเจ้าบอกพระมหากัจจายนะเนี่ยนะว่าสุดตรงของความเห็นของคนอีกฟากนึงนะที่ไม่ได้ถืออัตตาเนี่ยอัตตาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของอัตถิตานะความมีความเป็นนะเชื่อว่าภาวะของโลกเนี่ยมีจริงนะเป็นสัสสตทิฏฐิอยู่ในกลุ่มของสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าตัวตนนะส่วนสุดตรงอีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นนัตถิตาแปลว่าขาดศูนย์อยู่ในกลุ่มของอุเฉททิฏฐินะความเห็นว่าขาดศูนย์ทุกอย่างไม่มีนะพวกคิดว่ากรรมไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมันจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้แต่ความเห็นที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่ถูกต้องก็คืออนัตตาเพราะนั้นอนัตตาเนี่ยมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทามันอยู่ตรงกลางพอดีมันไม่ได้ว่าตรงข้ามกับอัตตาตรงข้ามอัตตาคือนัตถิตาและตรงกลางคืออนัตตาเหมือนอาตมาถามโยมว่าโยมไอ้ฝาแก้วใบเนี้ยมีไหมใช่ไหมนั้นถ้าโยมตอบว่ามีนะอีก10,000ปีอีกแสนปีมีไหมมันไม่มีคำตอบโยมก็จะถูกปัจจุบันแต่ผิดในอนาคตนะแสดงว่าคำตอบโยมไม่ใช่สัจธรรมจริงถูกจำกัดด้วยการเวลาใช่ไหมสัจธรรมจะต้องตรงจริงตลอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตแต่ถ้าโยมตอบว่าไม่มีนะมันก็จะผิดณปัจจุบันนะแต่จะไปถูกณอนาคตก็ไม่ใช่สัจธรรมอีกเหมือนกันนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นคืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวเพราะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยจะว่าไม่มีตัวตนก็ไม่ใช่คือมันมีอยู่นะต้องใช้คำว่าไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนจริงนะจะว่ามันไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามันมีจริงก็ไม่ใช่มันมีขึ้นมาตั้งอยู่สักพักแล้วก็หายไปนะนั่นคืออนัตตาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการอธิบายระบบสมมุติบัญญัติไม่ได้เป็นการอธิบายวิมุตติเพราะนั้นนิพพานเอาอะไรไปเอาสิ่งเหล่านี้ไปอธิบายไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของสมมุติบัญญัตินะที่เขาเถียงกันนี่เขาไม่ได้เอาคำพุทธเจ้าไปอธิบายเลยตรงนี้นะพุทธเจ้าบอกอนนท์กฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติขึ้นเพื่อหมู่ธรรมเหล่าไหนการเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาบัญญัติขึ้นเพื่ออะไรพระนนท์บอกว่าบัญญัติขึ้นเพื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5พุทธเจ้าก็ยืนยันว่าถูกแล้วถูกแล้วอนนท์ กฎเหล่านี้บัญญัติขึ้นเพื่อขันธ์5ไม่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อนิพพานเพราะนิพพานไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีนะนิพพานไม่ใช่ตัวตนนะจะเรียกว่าอัตตาก็ไม่ได้แต่ความรู้สึกของคนที่ใช้ที่บอกว่านิพพานเป็นตัวตนน่ะเขามีความรู้สึกที่ถูกต้องจริงว่านิพพานมันต้องเป็นของมีอยู่นะแต่เขาไปใช้คำว่าตัวตนมันเลยผิดเพราะพุทธเจ้าบอกอนนท์ว่าอนนท์เนี่ยถ้าพูดว่านิพพานเป็นตัวตนเนี่ยนะมันจะเป็นการอนุโลมให้เกิดญาณคือสัพเพธัมมาอนัตตาได้อย่างไรนะอ้าวแล้วคำนี้มันก็ขัดกันนะธรรมะพุทธเจ้าก็ขัดกันเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดแม้แต่การใช้บทคำพูดบทเป็นชนะจะใช้คำพูดว่าตัวตนไม่ได้แต่มันเป็นของไม่อยู่มันไม่ได้ขาดศูนย์ก็เป็นความเห็นผิดอีกแต่เมื่อรู้ว่ามันมีอยู่จะไปใช้ตัวตนไม่ได้เพราะมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกับตัวตนคุณสมบัติตัวตนเป็นอย่างไรก็คือมีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏต้องเทียบตรรกะอย่างนี้ไม่ใช่ไปเทียบตรรกะว่านิจจังนะถ้าท่านบอกว่าอนิจจังตรงข้ามก็ต้องนิจจังคือเที่ยงนะทุกขังก็คือต้องไม่ทุกนะถ้าบอกว่าเป็นอนัตตาก็ต้องบอกเป็นอัตตาเทียบตรรกะอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเพราะพุทธเจ้าไม่ได้เทียบอย่างนี้ไว้นะวิธีเทียบตรรกะพุทธเจ้าบอกสังคตธรรมก็คืออุปาโทปัญญายติวโยปัญญายตินัตทิฏฐสัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะมีการเกิดปรากฏการเสื่อมปรากฏนะอย่างนี้นัยยะตรงข้ามวิมุตติหรือนิพพานนะพุทธเจ้าบอกว่าณอุปโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิฏฐสัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่ถ้าจะเทียบตรรกะเทียบตรงข้ามกันต้องเทียบอย่างนี้ไปเทียบอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เป็นหลักไว้เปรียบเทียบระหว่าง2ระบบนี้คือสังคตธรรมกับอสังคตธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นคุณสมบัติของสังคตธรรมนะธรรมฝ่ายสมมุติบัญญัตินะว่ามันจะมีความไม่เที่ยงมีการดับไปในที่สุดและสิ่งใดที่ดับไปได้มันคืออนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจริงนะแต่นิพพานจะถูกเรียกว่าอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติอย่างนั้นและพอมาเข้าเรื่องคำว่าสัพเพธัมมานัตตานะมันก็มีปัญหาอีกสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยบัญญัติขึ้นเพื่ออะไรนะเมื่อคนกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมอันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคำว่าสัพเพธัมมานัตตาจึงใช้กับนิพพานเหมือนกันนะเพราะนั้นนิพพานจึงเป็นอนัตตาก็เลยผิดอีกใช่ไหมเพราะพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้อันนี้เป็นใช้เป็นหลักเทียบเคียงเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสอย่างไรสัพเพธัมมานัตตาพุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์ว่ากฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยใช้เพื่ออะไรขันธ์5ใช้เพื่อระบบสมมุติเพราะนั้นระบบสมมุติเนี่ยนะมันมีคุณสมบัติก็คือมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะแต่ระบบวิมุตติมันไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้มันเลยเอาไปใช้กันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคําว่าสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยมันใช้เพื่อระบบสมมุติตรวจสอบได้อย่างไรเราไปดูแพทเทิร์นในการพูดของพุทธเจ้าเนี่ยในเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีนะว่ามันเป็นตถตามันเป็นอวิตถตามันเป็นอนัญญตตามันเป็นอิทัปปัจจยตานะแพทเทิร์นตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีโอกาสจะเปิดให้ดูในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับการที่พุทธเจ้าอธิบายเรื่องสัพเพธัมมานัตตาเพราะนั้นมันเป็นการอธิบายในกลุ่มคำเดียวกันที่อธิบายระบบของสมมุติไม่ได้เป็นการเข้าไปอธิบายระบบของวิมุตตินะการพูดเรื่องวิมุตติของพุทธเจ้าจะพูดไว้เยอะเหมือนกันนะแต่เป็นการพูดโดยการอธิบายสิ่งที่เรารู้เราเห็นเรามีเราเป็นอยู่ว่าที่เรามีเราเห็นเราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่มีไม่ใช่อันนี้เช่นท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ท่านยืนยันว่าสิ่งนั้นน่ะมีอยู่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางเข้ามาถึงได้โดยรอบไอ้ตรงนี้แหละเป็นมุมประเด็นอีกอันนึงว่าอะไรที่ว่ากรรมฐานมี40วิธีอะไรโอ้มันมากมายเกินกว่านี้เยอะแยะนะเพราะพุทธเจ้ายังยืนยันว่ามันมีหนทางเข้ามาเนี่ยรอบตัวมันเลยนะแล้วดูแค่มรรควิธีที่พุทธเจ้าแจกแจงไว้โอ้ยมันก็เกิน40แล้วนะมันเป็น100นะเยอะแยะไปหมด แล้วท่านก็บอกต่อว่าในนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมนะไม่มีความกว้างความยาวความเล็กความใหญ่ความสั้นความไม่งามไม่มีนะมันก็คือเหมือนกับว่าไม่มีมิตินะอย่างที่อธิบายไปนะในลักษณะเพราะนั้นท่านพูดในสิ่งที่เราสัมผัสได้เรารู้เราเห็นได้เราตรวจสอบได้นะไม่ได้พูดในสิ่งที่เราตรวจสอบไม่ได้นะเพราะเราไม่มีอายตนะไปตรวจสอบนิพพานนะงั้นวิธีอธิบายนิพพานของพุทธเจ้าจะอธิบายอย่างนี้หรือท่านบอกว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะเป็นสิ่งที่ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่รูปฌานไม่ใช่รูปฌานไม่ใช่อากาสานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่อากินจัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญาณสัญญายตนะปฏิเสธหมดคือสิ่งที่เราทำได้เนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิเสธบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วท่านก็บอกว่าในกรณีอันเดียวกับสิ่งนั้นเนี่ยเราไม่กล่าวว่ามีการมาการไปการจุติการอุบัติการเกิดการตายนะไม่มีการเคลื่อนไหวนะมันก็จะมาสอดคล้องกับที่ท่านบอกว่ามันเป็นภาวะหนึ่งเดียวที่นิ่งนะไม่มีธรรมชาติแปลกปลอมไม่มีปรากฏการอะไรเข้าไปแทรกอยู่ในนั้นนั้นถ้าเราเห็นเป็นวิมานเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของอะไรต่ออะไรมันก็จะไปคนละเรื่องละไม่ใช่ละนะเช็คจากหมวดธรรมที่พุทธเจ้าบอกเอาไว้เพราะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยมันเป็นการให้เราได้เข้าใจเลยว่าใครเขาพูดเกินเลยไปบ้างนะใครก็พูดออกนอกแนวปรุงแต่งไปบ้างตามความเห็นของเขาเองนะเราจะได้ตัดสินได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรอย่างนี้อันเนี้ยที่พุทธเจ้าอธิบายเรื่องภาวะของนิพพานนะท่านก็จะอธิบายในลักษณะอย่างนี
้ขอพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการบรรลุธรรมมีกี่แบบเคยทราบว่าพระอรหันต์ต้องหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติทั้งสองอย่างได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ทราบว่าโยมเข้าใจถูกต้องหรือไม
่อ๋อเพราะแบบวิธีมันมีเยอะนะแล้วก็หลุดพ้นทั้งสองอย่างเหรอก็ไม่อ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างก็ได้มันมีประเภทของการหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นทั้งสองอย่างผู้เชี่ยวเรียกอุปโตภาควิมุตตินะพวกนี้เก่งทั้งสองทางได้ทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเรียกอุปโตภาควิมุตตินี่คือพุทธเจ้าได้แบบนี้ได้แบบอุปโตภาคนะซึ่งไม่ง่ายไม่ใช่ว่าสาวกจะได้กันทุกองค์นะแบบวิธีมันก็มีเนี่ยนะอุปโตภาควิมุตติกายสักขีนะทิฏฐิปัตนะสัทธาวิมุตตินะสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีเนี่ยประเภทของการหลุดพ้นแบบของการหลุดพ้นนะของพระอริยบุคคลแต่ละประเภทแต่ละแบบนะทั้งนี้ก็เนื่องด้วยมรรควิธีว่าเขาหยิบมรรควิธีอะไรแล้วก็บุญบารมีของเขานะเหตุปัจจัยของเขาที่เขาสร้างมามันก็จะผลักดันเข้าไปตรงนั้นนะการตั้งเจตนาของเขาตั้งเจตนาไว้ขนาดไหนนะตั้งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นสาวกปรารถนาจะให้ได้อิทธิวิธีหรืออะไรด้วยก็แล้วแต่คนจะปรารถนาแล้วก็ทำเหตุเพื่อให้ได้อย่างนั้นนะใครต้องการสร้างบ้านหลังใหญ่ก็เสียเวลานานหน่อยนะใช้งบประมาณมากนะก็ใช้เวลามากใช้ความเพียรอะไรต่ออะไรมากขึ้นไปตามเหตุปัจจัยแต่ที่สุดก็คือถึงวิมุตติหลุดพ้นเหมือนกันนะแค่เป็นพระหลานธรรมดาก็ได้นะหรือแค่บรรลุธรรมธรรมดานะรู้คำสอนเพียงบทเดียวสองบทนะแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ได้เหมือนกันเสมอกันที่วิมุตติพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้ธรรมะเพียงบทเดียวปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่าผู้หูสูตรนะหลุดพ้นได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องแตกฉานอะไรมากมายก็ได้แต่ถ้าเราแตกฉานได้มากก็เป็นการช่วยถ่ายทอดคำของพุทธเจ้าออกไปรุ่นต่อรุ่นได้มากมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยบางคนไม่มีความพร้อมที่จะไปเรียนรู้อะไรก็เช่นเขาบวชมาเมื่อแก่นะหรือว่าพิการตาบอดบวชมาอ้าวมาตาบอดมาพิการละเหตุปัจจัยไม่พร้อมไม่เหมาะสมหรือเป็นคนที่มีความจำไม่ดีสติปัญญาไม่ดีนะทรงจำไม่ค่อยดีก็ไม่จำเป็นจะต้องศึกษานะ รู้ธรรมะง่ายๆแล้วปฏิบัติไปแค่นั้นเองเพราะนั้นการที่คนไม่ศึกษามันก็ไม่ได้ผิดและการที่คนมาศึกษาก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วนะใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เราตั้งจิตว่าเราจะศึกษานะพระพุทธเจ้าก็ต้องการให้ช่วยกันทรงคำของท่านไว้นะเพื่อเป็นอายุของพระศาสนา
พระอาจารย์ครับคำว่าสุญญตาหมายความว่าอะไรครับ
สุญญตาก็คือความว่างนะความว่างสุญญตาใช้ได้หลายแง่มุมเหมือนกันในภาวะของความว่างในระบบสมมุติก็มีถ้าพูดสุญญตาเฉยๆโดยไม่มีข้อเปรียบเทียบก็จะหมายถึงนิพพานหรือวิมุตติแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวความว่างซึ่งก็ถูกเรียกว่าสุญญตาเหมือนกันในระบบของสมมติตัวสุญญตาที่จะหมายถึงนิพพานจะเรียกว่ามหาสุญญตาคือว่างอย่างยิ่งเพราะในภาวะของสมมติก็มีความว่างแต่ยังมีวิญญาณขันธ์ที่เข้าไปรู้ความว่างนะเช่นในอรูปฌานที่เรียกว่าอากินจัญญายตนะว่างอะไรอะไรก็ไม่มีนะว่างหมดนะแต่ตรงนั้นก็ยังมีวิญญาณขันธ์ที่เข้าไปรู้ความว่างนั้นถ้ามีการเปรียบเทียบกับความตัวความว่างตัวสุญญตาหรือตัวนิพพานจะถูกเรียกว่ามหาสุญญตาความว่างอย่างยิ่งนั้นมันก็เป็นความละเอียดที่รองรับความละเอียดทั้งหมดรองรับระบบของสมมุติทั้งหมดนะ
มันคำถามของการปฏิบัตินะอาจารย์ครับขณะกำลังพิจารณาลมหายใจเข้าออกอยู่จิตมักเผลอหรือเคลื่อนไปเพ่งความมืดที่อยู่ตรงหน้าเข้าใจว่าการเป็นการเพ่งกสิณไปคำถามนะครับขณะดูลมหายใจอนาปานสติสามารถพิจารณาอารมณ์กรรมฐานอื่นๆได้ด้วยหรือไม่เช่นกสิณกายคตาติธาตุสี่เป็นต้น
ก็ได้ตัวอนาปานเนี่ยมันแตกลูกไปได้เยอะนะการที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยที่พุทธเจ้าอธิบายอานิสงส์ของอนาปานสติเป็นไปเพื่อรูปฌานเป็นไปเพื่อรูปฌานจะสามารถทำสมาธิได้ทุกขั้นทุกระดับนะอนาปานสติสามารถทำได้อิทธิวิธีก็ได้นะอิทธิปฏิหารต่างๆนะสามารถใช้พื้นฐานจากอนาปานสติได้นะพุทธเจ้าจะอธิบายไว้ทั้งหมดแล้วก
็สามารถพิจารณาอารมณ์กรรมฐานอื่นได้ด้วยหรือไม่
ได้เราใช้อนาปานเป็นบาดฐานเนี่ยพอจิตสงบดีแล้วเราจะยกอสุภกรรมฐานขึ้นมาพิจารณาก็ได้นะเราจะยกอาหารเลปฏิกูลสัญญาขึ้นมาก็ได้นะพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารพิจารณาความไม่งามของกายนะโดยอาศัยความตั้งมั่นของจิตอันอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นพื้นฐานคือดูลมเข้าลมออกจนทั้งจิตตั้งมั่นนะได้พอสมควรเราก็น้อมไปเพื่อการพิจารณาได้นะอันนี้ก็จะเหมือนกับครูบาอาจารย์ทั่วๆไปที่สอนนะว่าพอจิตสงบดีแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการพิจารณากายนะยกอาหารมาพิจารณายกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาพิจารณาก็ลักษณะเนี้ยนะทำได้ไม่ได้ผิดอะไรนะ
ครับถามทำไมเวลาเฝ้าดูลมหายใจตอนหลับตาจึงดูยากกว่าตอนลืมตาโยมเห็นว่าเวลาหลับตาลมหายใจหายบ่อยๆพอลืมตาก็ดูลมหายใจได้อีก
มันแล้วแต่บุคคลนะมันก็อาจจะเป็นเฉพาะเราบางคนก็หลับตาแล้วดูง่ายบางคนหลับตาดูยากแล้วแต่นะถ้าเราง่ายแบบไหนก็เอาแบบนั้นได้นะไม่เป็นไรไม่ได้เป็นผลเสียอะไร
เวลาที่ลมหายใจหายพยายามเฝ้าดูที่จมูกจนปวดตาความรู้สึกเหมือนตาพยายามไปเพ่งเฝ้าดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นลมหายใจโยมควรย้ายมาดูที่กายพิจารณาปฏิกูลหรือเปล่าคะ
อ๋อควรจะย้ายมาดูที่กายพิจารณาปฏิกูลอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่จำเป็นใครที่ทำสมาธิได้ลึกได้ดีนะมากเท่าใดพุทธเจ้าก็ไม่เคยบอกให้ลดระดับลงมานะก็อยู่ตรงนั้นไปเลยได้ นะเห็นการเกิดดับของขันธ์ในองค์ฌานนั้นไปเลยนะไม่จำเป็นต้องลดระดับนะอันนี้ก็จะบอกสอนแตกต่างจากครูบาอาจารย์ในยุคหลังบ้างเราจะได้ยินส่วนมากว่าครูบาอาจารย์เมื่อทำสมาธิได้ระดับฌานสี่แล้วก็ลดระดับลงมาพิจารณากายพิจารณาอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็ได้แต่โดยมากผู้เจ้าไม่แนะนำอย่างนั้นใครทำสมาธิได้ขั้นไหนดีขนาดไหนอยู่ตรงนั้นไปเลยนะไม่ต้องลดลงมานะเป็นประโยชน์แล้วมันไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆใครทำได้ดีก็อยู่ตรงนั้นไปแล้วก็พยายามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองค์ฌานนั้นๆต่อไปแค่นั้นเองนะหรือว่าดูตัวองค์ฌานดูตัวความสงบนั้นไม่เที่ยงจางกลายดับไปแค่นั้น
เวลาหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งจิตเกิดดับครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ
ไม่ใช่หายใจเข้าออกมันได้เกี่ยวกับจิตเกิดดับจิตเกิดดับอยู่ที่ว่าลมหายใจเนี่ยหายไปจากความรู้ของจิตเมื่อไหร่นั่นนะดับนะรูปดับหรือจิตดับวิญญาณดับเช่นว่าเรากำลังรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกอยู่ปุ๊บเดี๋ยวไปคิดเรื่องอดีตเมื่อวานทำนั่นทำนี่นะนั่นน่ะขณะคิดเรื่องอดีตอ่ะไม่รู้ลมแล้วนั่นน่ะลมหายไปแล้วน่ะเนี่ยรูปดับละหรือจิตดับเหมือนกันถ้าจิตดับรูปก็ดับมันดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันเพราะว่ารูปนามกับวิญญาณอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเหมือนแสงส่องมาโดนฉากกระทบปุ๊บฉากมีก็เพราะแสงแสงมีก็เพราะฉากนะนี่พุทธเจ้าจะอธิบายการอาศัยการเกิดขึ้นของรูปนามกับวิญญาณนะว่าเป็นลักษณะของแสงที่ส่องลงมาถูกฉากนะพุทธเจ้าจะบอกว่าเหมือนเรือนยอดอันหนึ่งนะที่ตั้งอยู่แล้วมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกเมื่อแสงที่ส่องมาลอดหน้าต่างมาแสงจะปรากฏขึ้นที่ไหนสาวกก็บอกปรากฏขึ้นที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะบอกแสงก็ไปส่องลงที่พื้นดินถ้าพื้นดินไม่มีล่ะแสงก็ไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกก็ตอบว่าแสงก็ไม่ปรากฏพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นการปรากฏของวิญญาณจะต้องมีรูปนามอยู่ด้วยเสมอนะเพราะนั้นถ้ารูปนามไม่มีวิญญาณก็ไม่ปรากฏเหมือนกันนะอันนี้เหมือนกับหลักวิทยาศาสตร์เลยนะ เราจะเห็นวัตถุได้มันก็ต้องมีแสงไปกระทบแล้วมันส่องมาเข้าตาเราลักษณะเดียวกันเพราะนั้นการหายไปของวิญญาณหายไปจากหายไปของความรู้นะในลมหายใจก็เท่ากับว่าลมดับหรือว่าจิตดับนะและจิตก็ไปเกิดใหม่ในนามธรรมเช่นว่าสัญญาขันไปรู้อดีตเพลินไปนะเพราะนั้นขณะนั้นเนี่ยรูปกายเราเนี่ยไม่มีจิตคลองแล้วนะไม่มีวิญญาณคลองวิญญาณไปอยู่ในนามธรรมจากนั้นเนี่ยเรามีสติเนี่ยละความเพลินดึงกลับมาลมหายใจรูปก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะรูปเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วนามธรรมเมื่อสักครู่นี้ก็คือดับไปเกิดขึ้นมาสักพักตั้งอยู่แล้วดับไปใครดูลมหายใจได้เป็นปกตินะทรงลมหายใจได้เป็นปกตินะทำจิตให้ตั้งมั่นได้เป็นปกติก็จะเริ่มจับประเด็นตรงนี้ได้ว่าอ๋อเมื่อกี้นามธรรมเกิดตั้งอยู่ดับไปอ๋อนี่รูปเกิดนะเดี๋ยวหลุดไปอ๋อนี่รูปดับอย่างนี้ใครเห็นอย่างนี้นี่พุทธเจ้าบอกว่าผู้นั้นกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้นะจะเห็นรูปเกิดดับอยู่เรื่อยๆถ้าเห็นรูปเกิดดับอย่างนี้ไม่ต้องพิจารณาสุภาก็ได้เพราะเหมือนกันนะและเป็นการเห็นการเกิดดับในภายในอย่างละเอียดนะดีกว่านะแต่เห็นได้ยากเหมือนกันเพราะนั้นเราจะเห็นรูปเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเกิดดับดับจากรูปไปรู้อารมณ์อื่นปรุงแต่งบ้างไปรู้สุขทุกข์บ้างนะกลับมารูปบ้างเนี่ยเพราะนั้นรูปจะเกิดดับตลอดเวลานามธรรมก็เกิดดับตลอดเวลาเนี่ยเพราะนั้นผู้นี้ก็เรียกว่าเห็นการเกิดดับของรูปนามอยู่ตลอดเวลาใครทำอย่างนี้ก็อย่างที่บอกพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ทำแค่นี้เห็นแค่นี้จนทั้งจิตหลุดพ้นเลย
สังเกตว่าเวลานั่งสมาธิตนเองจะตามลมหายใจทันเมื่อจิตไปรับรู้สิ่งอื่นก็ค่อนข้างจะทันเป็นส่วนใหญ่แต่จะต้องทำในช่วง30นาทีแรกแต่เมื่อเกิดเวทนาในช่วงต่อมาที่เราต้องการทำความเพียรเพิ่มจิตจะเริ่มฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิเกิดจากคอยพะวงกับเวทนาที่เกิด และคอยเร่งเวลาให้ผ่านไปเมื่อเขาเวลาจะได้ความเพียรและสัจจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้มีสมาธิในช่วงหลังๆบ้างครับ
ตรงนี้พุทธเจ้าถึงให้เราหมั่นหาความวิเวกนะให้หลีกอยู่ผู้เดียวนะแล้วก็พยายามวางภาระไม่มีภาระอะไรนะอยู่คนเดียวแล้วลดภาระลงมันจะไม่กังวลเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนั้นพระเราก็ตื่นมาปุ๊บก็พอบิณฑบาตเสร็จก็ไม่ต้องตั้งเวลาอะไรละนะปล่อยเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ต้องพะวงอะไรยันเย็นยันเช้าไปเลยนะทำความเพียรเต็มที่อย่างนี้มันก็จะไม่พะวงนะความสงบมันจะเกิดมันจะมีอะไรมันก็ไปตามเหตุปัจจัยของมันนะแต่มันก็มีข้อจำกัดก็ไม่เป็นไรนะเพราะที่เรามาก็เป็นการฝึกกันนะฝึกฝนเพื่อให้รู้หลักรู้วิธีและได้ทดลองทำนะจากนั้นใครจะไปหาความวิเวกนะเพิ่มเติมนะก็อีกทีหนึ่งนะหรือว่าขณะที่เราพักแล้วเดินจงกรมข้างล่างนั่นเราก็หาพอจะหาความวิเวกได้อยู่ผู้เดียวเดินไปเดินมาหาเส้นทางของตัวเองทำความรู้สึกเหมือนกับอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องสนใจใครนะคือถ้าเป็นแล้วชำนาญแล้วเนี่ยการอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยผู้คนก็สามารถทำความวิเวกภายในจิตได้แต่สำหรับผู้ใหม่ก็อาจจะต้องอาศัยสถานที่ที่สัปปายะนะถ้าชำนาญแล้วก็ไม่เป็นไรนะพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตแม้จะอยู่เกลื่อนกลนด้วยภิกษุณีบาสกบาสิกานะก็สามารถทำจิตให้เหมือนกับผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวได้นะถ้าจิตที่ปราศจากตัณหานะก็จะเป็นจิตที่อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะเรียกว่าไม่มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะจิตที่ยังมีตัณหายังมีการปรุงการแต่งอยู่ก็จะเรียกว่าจิตที่มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมันมีคนคุยในใจเราอยู่ตลอดเวลาคิดไปเรื่องนั่นเรื่องนี้นะอย่างนี้นั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเท่านี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะแล้วก็มันเท่ากับว่าเราไม่มีภาระนะเมื่อไม่มีภาระเราก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดสร้างตรงนี้ให้ดีที่สุดนะการได้มารวมกันเป็นหมู่คณะประโยชน์ก็ได้หลายแง่มุมเหมือนกันการได้ยินได้ฟังธรรมได้สนทนาซักถามปัญหาธรรมะให้เกิดความเข้าใจในอัตในธรรมก็ต้องอาศัยการรวมกันเป็นหมู่คณะเพื่อคุยกันทีเดียวนะก็ได้ความรู้กันอย่างทั่วถึงการหาความวิเวกนะก็มีประโยชน์พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดมีหมู่คณะเป็นที่มายินดีในคณะนะจะเป็นผู้เดียวยินดียิ่งในปวิเวกถึงที่สุดนั้นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความยินดีในหมู่ยินดีในคณะอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะหาความวิเวกได้ยากและถ้าหาความวิเวกได้ยากก็จะทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้ยากเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ยากก็ทำให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ยากนะไล่ไปจนกระทั่งไม่สามารถทำนิพพานให้แจ้งได้นะมันก็เป็นธรรมะที่เกื้อกูลกันนะแต่วิเวก วิเวกกายมันก็มีวิเวกจิตนึงนะเพราะนั้นถ้าใครเข้าไปในความหมายชั้นลึกนะเราก็ทำความวิเวกในจิตเลยนะทำสมาธิให้วิเวกในจิตก็ได้เหมือนกันนะก็ละเอียดกว่าอีกนะเราก็อาศัยอย่างนั้นนะถึงแม้เราจะอยู่เกินคนกันแต่เราก็ให้วิเวกในจิตสนใจแต่จิตของเราผู้เดียวนะไม่ต้องไปสนใจใครนะทำหน้าที่ของเรานะก็เพียงพอ
การสวดมนต์ที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายเป็นพุทธประสงค์หรือไม
่จริงๆก็ไม่ได้เป็นพุทธประสงค์เท่าไหร่เพราะถ้าดูแล้วเนี่ยทั้ง5เล่มหนาๆอย่างเงี้ยนะมีเรื่องการสวดมนต์ไว้2เรื่องถ้าผ่าไม่เจอเลยแต่ถ้าโยมไปดูในปฏิจจานะจะเจอแต่คำว่านันทิ นันทินันทิถ้าทั้งเล่มนะก็จะเห็นสวดมนต์เนี่ยสองเรื่องเพราะนั้นพุทธเจ้าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะก็แค่ว่าทรงจำเพื่อทรงจำธรรมะให้ได้แค่นั้นเองถ้าเรายังทรงจำไม่ได้ก็สาธยายนะทรงจำเอาไว้เพราะนั้นอาตมาเลยไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของตรงนี้เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิใครจะสวดใครจะสาธยายก็ทำได้เพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าไงนะใครยังจำไม่ได้ก็ไปสาธยายเพื่อให้ทรงจำได้นะเมื่อทรงจำได้แล้วก็เอามาใคร่ควรพิจารณาสิ่งที่ตนทรงจำไว้นะขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นในเรื่องการสวดมนต์ก็อย่างที่บอกอะนะหยิบคำสอนมาถูกหรือเปล่านะจริงๆเราน่าจะสวดในเรื่องสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะสวดมันแหวกแนวไปหน่อยนะตกเย็นมาเช้ามาเนี่ยท่องเลยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะคนนี้สวดไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะเพราะนั้นก็ต่างคนต่างเห็นความสำคัญต่างการจะเอามารวมกันแล้วมาสวดนะใช่ไหมแล้วก็บางคนก็เอาบทนี้ก็ได้แล้วคล่องแล้วขึ้นใจแล้วนะอาตมาก็ชอบนี่สวดมนต์เนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยเป็นนักเรียนไปที่วัดหนองพงอาตมาก็โอ้ยนั่งสวดกับเขาตลอดนะแล้วก็ได้ปิติได้ความซาบซึ้งใจจากการสวดมนต์แล้วก็ได้รู้สึกว่าโอ้เราไม่เคยรู้เลยว่าคําบาลีอย่างนี้มันแปลว่ายังไงอะไรเราก็ได้คําแปลจากตรงนั้นนะก็เริ่มมีความศรัทธามีอะไรขึ้นนะแต่มันมีอะไรที่ดีแล้วก็ละเอียดลอไปยิ่งกว่านั้นเมื่อเราได้ตรงนั้นเราก็วางตรงนี้ซะแค่นั้นนะใช่ไหม ถ้าเทียบว่าดีกว่าปล่อยให้พระไปนอนอยู่เฉยๆจนตะวันสายโด่งก็ดีแล้วลากออกมาสวดมนต์ก่อนใช่ไหม อย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์กว่าเพราะนั้นข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันก็มีเพื่อถัวเฉลี่ยกันระหว่างคนขยันคนขี้เกียจนะบวชมาไม่ใช่มันขยันกันหมดนะมันก็สบายแล้วบวชแล้วก็ขี้เกียจก็มีขยันก็มีนะเพราะนั้นในวัดหนึ่งก็ต้องหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงนะบางวัดก็มีนโยบายเอาไม่ต้องสวดเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวนะไอ้พวกขี้เกียจก็นอนสบายเลยนะเช้ามาฉันพอนะไม่ต้องทำอะไรนะพวกขยันก็ได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าประธานสงฆ์เห็นประโยชน์ของการดึงหมู่คณะไปทั้งหมู่ก็อาจจะมีข้อวัดอ้าวเอาว่าทำวัดสวดมนต์จับมานั่งสมาธิรวมกันตื่นแต่เช้านะตีสามมาอย่างนี้ก็เป็นการดึงหมู่คณะเพื่อให้ไปพร้อมๆกันคนขยันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกคนขยันบางทีตีสองตีสามมันตื่นมาแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้ต้องไปรวมแล้วมันก็ขี้เกียจนะมันก็รำคาญข้อวัดปฏิบัติไม่อยากมีมันก็เลยหนีออกจากวัดไปเที่ยวหาทุดงอยู่คนเดียวนะเพื่อที่จะได้ทำอะไรอิสระใช่ไหมไม่ต้องมาคอยระวังเวลาก็วัดอะไรต่ออะไรนะแต่คนขี้เกียจก็ได้ดีเพราะว่าถูกหมู่คณะลากไปนะจะไม่มาก็หมู่คณะมองไอ้นี่ขี้เกียจนะไม่ตรงต่อเวลาไม่ช่วยเหลือหมู่คณะอะไรต่ออะไรเกรงใจถูกหมู่คณะบีบมาก็มาอดทนตาปลือมาเลยพี่อูไหมนั่งสมาธิก็หลับหัวทิ่มกระโถนกระจายก็มีนะก็เป็นหมดนะโยมมีทั้งนั้นใช่ไหมก็เลยเป็นถัวเฉลี่ยกันนะระหว่างคนขี้เกียจคนขยันก็ไปพร้อมๆกันก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละวัดนะได้นั้น
การเทศ มหาชาติหรือเทศคาถาพันเป็นพุทธประสงค์ไหม
โอ้ไม่มีเลยไม่มีอันนี้ไม่มีนะไม่ใช่พุทธประสงค์แล้วก็ไม่ใช่พุทธวจนะด้วยไม่รู้เอามาเผยแพร่กันทำไมนะเป็นการเพิ่มเติมคำสอนแล้วก็เอาสิ่งที่เพิ่มเติมมาทำให้ตลกสนุกโปกฮากันไปอะไรนะซึ่งจริงๆผู้เจ้าก็บอกไว้เนี่ยในขุมทรัพย์เราจะรู้ว่าการขับเสียงยาวผู้เจ้าก็ปรับอาบัตินะเรารวบรวมไว้ในอริยวินัยว่าภิกษุนะสวดธรรมขับเสียงยาวก็เป็นอาบัติปราบบัตรทุกกฎมีข้อเสียผู้ฟังก็กำหนัดในเสียงของตนเองแม้ตนเองก็กำหนัดในเสียงของตนเองนะสมาธิก็เกิดได้ยากผู้ได้สมาธิแล้วสมาธิก็จะเคลื่อนออกไปนะผู้เจ้าบอกโทษไว้เยอะเลยแต่ก็ทำกันเนี่ยเพราะนั้นนี่ไม่ได้ใช้หลักคำสอนผู้เจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ย มันก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้นะไปเอาคำที่คนแต่งขึ้นมาแล้วก็บอกสอนกันต่อไปเห็นว่าก็สนุกอย่างน้อยได้ดึงคนมาฟังเทศฟังธรรมแต่ฟังในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะมันไม่ได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องดูหลวงพ่อชาเนี่ยท่านก็เทศไม่เห็นมีจะต้องมาตลกสนุกสนานอะไรอย่างนี้เลยก็เป็นธรรมะล้วนๆนะก็สามารถโด่งดังไปได้ทั่วโลกเผยแพร่ศาสนาไปกระจรกระจายไปกว้างไกลทั่วโลกนะก็เป็นธรรมะล้วนๆเนี่ยนะแล้วในความเป็นธรรมะมันก็มีความบันเทิงในธรรมของมันนะของมันอยู่แล้วนะมันไม่เห็นจะต้องไปเสริมอะไรที่นอกลู่นอกทางออกไปนะ
การทำบุญกรวดน้ำแผ่เมตตา อธิษฐานจิตว่าขอให้เป็นอย่างที่ต้องการพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ
ทำบุญนะได้กรวดน้ำนี่พระเจ้าไม่ได้สอนแผ่เมตตาสอนนะก็ต้องแยกเป็นประเด็นประเด็นใช่ไหมทำดีไหมก็ดีนะตั้งจิตอธิษฐานได้ไหมได้ปรารถนาได้ทั้งนั้นนะคนที่ปรารถนาก็ไม่ได้ผิดไม่ปรารถนาก็ไม่ได้ผิดสำเร็จหรือไม่อยู่ที่เหตุปัจจัยนะพุทธเจ้าก็จะอุปมาเหมือนกับว่าบุรุษคนหนึ่งนะก็เอาเมล็ดพืชมาเอามือมาคั้นเพื่อให้ได้น้ำมันนะกราบใดที่มือเขายังคั้นอยู่เนี่ยนะถึงเขาจะไม่ปรารถนามันก็ได้น้ำมันนะเพราะมือเขายังคั้นน้ำมันนะคั้นเมล็ดพืชนั้นถึงเขาปรารถนาเขาก็ได้ถึงเขาไม่ปรารถนาเขาก็ได้ถ้ามือเขายังทำแต่ถ้าเขาปรารถนาแต่มือก็ไม่ทำมันก็ไม่ได้น้ำมันนะเพราะนั้นทุกคนปรารถนาได้หมดสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันอยู่ที่ตรงนี้นะอยู่ที่การสร้างเหตุนะนั้นพุทธเจ้าก็เมื่อบอกแล้วก็บอกว่าให้เธอทำเหตุซะนะเส้นทางนี้มันต้องเดินเองทุกคนต้องเดินก้าวเดินนะด้วยตนเองพุทธเจ้าก็มาเดินแทนให้ไม่ได้นะ
ขอพระอาจารย์อธิบายขยายความหรือผู้รู้จิตเพื่อความเข้าใจด้วย
ผู้อะไรนะ
ผู้รู้จิต
ผู้รู้จิตต้องเคลียร์คำว่าจิตกันก่อนจิตผู้รู้นะคือจิตเนี่ยมันพูดกันไปหลากหลายและมันถือคนละตำรากันถืออรรถกถาถือพุทธวจนะนะถือครูบาอาจารย์ถือหลากหลายมันเลยมีมาตรฐานไม่เท่ากันเอาปรับมาตรฐานใหม่เอามาตรฐานพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าจิตมโนวิญญาณนะผู้รู้ตัวเดียวกันนะคือวิญญาณขันธ์นะวิญญาณขันธ์จิตมโนคือใจผู้รู้นะอันเดียวกันผู้รู้หรือเรียกว่าวิชานาติผู้รู้นะอันเดียวกันนะอันนี้ส่วนจิตที่เป็นวิมุตติมีคำเรียกไหมก็ไม่มีคำเรียกนะพุทธเจ้าใช้คำเรียกว่าอะไรเช่นสิ่งหนึ่งนะหรือว่าจิตเหมือนกันนะหรือว่าผู้รู้เหมือนกันนะแต่ต้องดูว่าขณะนั้นเนี่ยคำพูดนั้นน่ะใช้กับจิตที่เกิดดับหรือจิตที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะว่าภาวะตรงนั้นไม่มีคำเรียกนะไม่มีบัญญัติศัพท์ที่จะเอาไปใช้พูดได้เพราะนั้นก็พูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองนะนั้นจึงไม่มีคำที่จะเรียกตรงนี้ก็พุทธเจ้าก็ใช้คำว่าจิตเหมือนกันสำหรับภาวะของวิมุตตินะหรือเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนะผู้รู้ในวิมุตติอันนั้นคือจิตที่ไม่เกิดไม่ดับทีนี้เขาว่าอะไรนะผู้รู้จิตใช่ไหมผู้ที่รู้จิตถ้าในระดับของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะผู้ที่รู้จิตก็คือตัวจิตนั่นเองอ่ะคือเอาจิตดูจิตจิตรู้จิตคือวิญญาณรู้วิญญาณนะขณะที่เราเพลินไปเนี่ยถามว่าวิญญาณใช่ไหมใช่และขณะที่เรามีสติกลับมารู้ว่าอุ๊ยเมื่อกี้เรากำลังเพลินวิญญาณใช่ไหมที่รู้ใช่มันก็ตัวเดียวกันนะวิญญาณรู้วิญญาณนะเอาจิตดูจิตเอาจิตรู้จิตเอาวิญญาณรู้วิญญาณวิญญาณที่ไปเพลินไปอกุศลก็เป็นวิญญาณวิญญาณที่มาเป็นกุศลก็เป็นวิญญาณนะหลวงพ่อชาก็จะเปรียบเหมือนว่า เอาเท้ามันเปื้อนเนี่ยก็เอาเท้าล้างเท้านะก็อาศัยเท้าสองข้างนะล้างไปล้างมาก็สะอาดได้นะก็เอาจิตดูจิตนะจิตชำระจิตนะมันก็สะอาดได้นะแต่เมื่อดูจิตไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะเราเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยก็จะเกิดความเข้าใจอ้าวอย่างนี้จิตก็ไม่ต่างกับเวทนาสัญญาสังขารอะไรเด้จิตก็ไม่ใช่ชีวิตเด้จิตก็ทำงานตามระบบของมันอัตโนมัติของมันแล้วใครคือชีวิตจริงๆในเมื่อจิตไม่ใช่ชีวิตจิตไม่ใช่เราเนี่ยมันก็จะเป็นเราก็จะเริ่มเห็นผู้ที่รู้จิตอีกทีหนึ่งผู้ที่รู้วิญญาณขันธ์อีกทีหนึ่งนี่ก็จะเป็นผู้รู้ที่ไม่เกิดไม่ดับก็ถูกเรียกว่าจิตอีกเหมือนกันนะแต่เนี่ยก็คือต้องพูดในลักษณะของการปฏิบัตินะถึงจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อจริงๆมันก็มีผู้ที่รู้วิญญาณขันธ์อีกทีหนึ่งแต่ผู้รู้ตรงเนี้ยก็คือถ้าเราไปแสวงหาไปคำนึงถึงไปพวงถึงเนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันคือมันมีอยู่แล้วในทุกๆคนแต่เราเข้าถึงมันไม่ได้สักทีเพราะว่าเราพอใจในวิญญาณเพราะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวนะเพิกถอนความยึดมั่นในตัววิญญาณให้ได้แค่นั้นเองตรงนี้มันมีอยู่ของมันอยู่แล้วเพราะว่าภาวะนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการแสวงหาภาวะนี้เข้าถึงได้ด้วยการวางของปลอมให้หมดเหมือนกับโยมถือของหนักใช่ไหมโยมถือของหนักอยู่อยากจะหาความเบามันเบาไม่ได้แต่ความเบามันมีอยู่ตราบใดที่โยมวางปุ๊บเนี่ยมันเบาเองเพราะนั้นความเบาเนี่ยไม่ได้วิ่งแสวงหานะเบาเพราะว่าโยมวางของหนักเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยบอกทำหน้าที่อย่างเดียวคือคุณวางให้ได้วางขันธ์ห้าซึ่งเป็นของหนักให้ได้วางวิญญาณให้ได้วางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ได้เท่านั้นเองนะวิชาวิมุตติมีเองปรากฏเองนะใช้คำว่าปรากฏมันก็พูดก็ผิดอีกอะกลายเป็นมันมีการเกิดอีกเพราะนั้นไอ้คำพูดสมมติเนี่ยมันเอาไปพูดก็ไม่ได้แต่พูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะอย่างนี้เชิญสติกับวิญญาณขันธ์ทำงานต่างกันอย่างไรใช่ไหมสติเป็นอาการของจิตนะวิญญาณเนี่ยเป็นผู้รู้นะแต่สติเนี่ยเป็นอาการของวิญญาณนะความจำสัญญาก็เป็นอาการของจิตนะที่จิตไปมีอาการอย่างนั้นก็คือจิตไปตั้งอาศัยในธรรมชาติเหล่านี้นะสี่ธรรมชาตินะสี่ธรรมชาติเหล่านี้จึงเป็นอาการของมันเมื่อมันเข้าไปตั้งอาศัยในนี้แล้วมันก็มีอาการอย่างนั้นคือมีอาการสุขอาการทุกข์อาการจำอาการปรุงแต่งไปในอนาคตอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสติก็เป็นอาการอันหนึ่งเหมือนกันนะเป็นสังขารธรรมอันหนึ่งที่เมื่อมีจิตมีอาการนั้นเนี่ยมันจะมีการระลึกได้ระลึกได้ถึงสิ่งที่ตนเองตั้งไว้เพราะนั้นขณะที่มีสติระลึกได้เสร็จแล้วสติก็จะดับไปเหลือแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวใช่ไหมโยมกำลังเพลินใน อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปุ๊บแล้วมีสตินะนั่นก็คือมีอาการของจิตอันหนึ่งนะที่เกิดขึ้นมาก็คือตัวสติความระลึกได้อารมณ์ที่กำลังเพลินจะดับไปนะและอารมณ์ที่เราตั้งไว้จะเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์ที่เราตั้งไว้เกิดขึ้นวิญญาณก็มารู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะถูกเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวแต่ถามว่าความรู้ตัวเนี่ยวิญญาณรู้หรือเปล่าใช่ตัวสัมปชัญญะก็คือตัววิญญาณนั่นเองผู้รู้ใช่ไหมแต่สติดับไปแล้วเกิดขึ้นปุ๊บดับไปเหลือแต่ความรู้ตัวตรงนี้พระเจ้าจึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตตินี่ถ้าเข้าใจตรงนี้จะตีคำพระเจ้าตรงนี้แตกถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะงงสติมันแล่นไปสู่วิมุตติยังไงใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราอ่านคำพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆพอเราเข้าใจมุมนี้ปุ๊บมันจะมาตอบมุมนี้ได้เองพอเราเข้าใจมุมมันจะมาตอบมันจะเชื่อมโยงกันนะแล่นไปสู่วิมุตติยังไงพอมีสติปุ๊บเนี่ยโยมเห็นไหมว่าอารมณ์อันนึงจะดับไปอารมณ์อีกอันจะเกิดขึ้นถ้าทำให้ทุกอย่างเป็นสโลโมชันว่า จิตเนี่ยไปเกาะสมมติว่าไปเกาะอารมณ์อันหนึ่งนะขณะที่มีสติปุ๊บเนี่ยอารมณ์ที่จิตกำลังเพลินวิญญาณที่เกาะขันใดขันหนึ่งกำลังเพลินไปเนี่ยดับลงไปแล้วเมื่อจิตดับแล้วเนี่ยจิตมันเป็นปฏิจจสมปนธรรมคือเกิดดับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ดวงเดียวกันนะไม่ใช่ต่อเนื่องไม่ใช่เป็นสายจากว่าตัวนี้เนี่ยวิ่งมาตัวนี้นะตัวนี้ดับไปแล้วก็หายไปเลยนะวิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นมาเกาะตัวนี้นะทีนี้ขณะที่มีสติปุ๊บเนี่ยวิญญาณที่เกาะตรงนี้ดับพอดับปุ๊บเนี่ยในเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยวเสี้ยววินาทีเนี่ยก่อนที่วิญญาณดวงใหม่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วมาเกาะขันใหม่เนี่ยขณะเนี่ยมันเป็นวิมุตต์แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะรักษามันได้นะและมันรวดเร็วมากจนกระทั่งมันเหมือนกับไม่มีนะเพราะว่าวิญญาณก็ดวงใหม่เกิดขึ้นต่อทันทีนะซึ่งรวดเร็วมากเราไม่สามารถจะเห็นรอยขาดของวิญญาณเลยใช่ไหมเราจะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกเราติดต่อเนื่องตลอดเลยคิดดูมันเร็วขนาดไหนนะพุทธเจ้าก็บอกว่าความเร็วใดเสมอจิตไม่มีโยมคิดถึงดวงอาทิตย์ก็ถึงเดี๋ยวนี้นะคิดถึงดวงดาวไหนกี่แสนล้านปีพันล้านอะไรก็ถึงเดี๋ยวนี้เหมือนกันใช่ไหมปุ๊บถึงปุ๊บถึงเนี่ยใช่ไหมนั่นมันเร็วมากเนี่ยมันเลยรู้สึกเชื่อมต่อกันตลอดไม่เห็นรอยขาดตัวที่จะเห็นรอยขาดคือตัวสติหรือตัวที่เราทำสมาธินั่นเองมันจะทำให้การเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยมันช้าลงไงเราถึงจะเห็นตัวจิตเกิดดับชัดเจนนั้นสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติผู้จิตเนี่ยถูกเป๊ะเลยเห็นไหมพอมีสติปุ๊บเนี่ยอารมณ์หนึ่งดับอารมณ์หนึ่งดับไปจิตมันจะดับและจิตอีกดวงจะเกิดขึ้นในอีกอารมณ์หนึ่งขณะเนี้ยถ้าโยมอาศัยอย่างที่พุทธเจ้าบอกวิเวกวิลาคะนิโรธน้อมไปเพื่อพุทธสักขะปล่อยวางพวกก็เป็นวิมุตติทันทีแต่มันวางไม่ได้เพราะไม่ทันแล้วก็เกาะดวงใหม่ต่อไปใช่ไหมพอเกาะดวงใหม่ต่อเนี่ยโยมคิดดูแล้วก็เพลินต่อไปอีกใช่ไหมเหมือนเพลินนั่งสมาธิแล้วก็เพลินจิตดับจากลมไปปุ๊บแทนที่จะปล่อยวางเลยไม่ปล่อยเพลินอดีตเพลินอนาคตเพลินเนี่ยมันก็เลยปล่อยไม่ได้สักทีใช่ไหมแต่จริงๆจังหวะการปล่อยการหลุดพ้นเนี่ยคือตรงนี้เองเพราะนั้นสติจึงเป็นธรรมะที่ต้องใช้ไปยันสุดท้ายเลยเนี่ยเพราะมันเป็นธรรมะที่มีประโยชน์มีคนถามพุทธเจ้าว่าสติเกิดดับไหมพุทธเจ้าบอกดับปัญญาดับไหมดับเพราะนั้นสติปัญญาเป็นธรรมฝ่ายสมมุติทั้งหมดนะแต่เป็นธรรมฝ่ายสมมุติที่มีประโยชน์ต่อการเข้ามรรคผลเนี่ยเกื้อกูลทำฝ่ายสมมุติไม่ใช่ว่ามันเลวหมดมันเกื้อกูลก็มีเช่นสัญญาที่เกื้อกูลต่อการเข้าวิมุตติก็คืออนิจจสัญญานะสัญญาในความไม่เที่ยงสัญญาในความเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นสัญญานะแต่พุทธเจ้าบอกมันเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบของวิชามันจะทำให้เกิดวิชาคือความรู้เกิดขึ้นว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ตัวตนผู้ใดเจริญอนิจจสัญญามากๆทุกขสัญญาก็จะมั่นคงผู้ใดเจริญทุกขสัญญามากๆเห็นดับมากเห็นดับเห็นดับเห็นดับเรื่อยๆอนัตตสัญญาก็จะมั่นคงนะความเห็นที่ว่าไม่ใช่ตัวตนจริงก็จะมั่นคงขึ้นมาอย่างนี้เพราะนั้นมันเป็นสัญญาแต่มันเป็นส่วนประกอบของวิชาคือเป็นไปพร้อมเพื่อความรู้นะแต่ที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ต้องวางหมดเหมือนกันสติก็ต้องวางปัญญาก็ต้องวางก็ต้องปล่อยวางเพราะมันเป็นธรรมะฝ่ายสมมุติทั้งหมดเข้าใจไหมนั้นสรุปก็คือสติเป็นอาการของจิตอันหนึ่งที่เกิดแล้วปุ๊บก็จบไปละจะเหลือแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวไอ้ตรงนี้เข้าใจยากมากนะเข้าใจยากมากเลยอันนี้แกเองล้วนๆเลยนะเนี่ยที่มาอธิบายว่านั่งไงไอ้สติมันเป็นยังไงสัมปชัญญะมันเป็นแนวไม่เข้าใจอาตมาก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจพี่นาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปก็แกจนได้เหมือนกันน่ะนะแล้วพอได้แล้วเนี่ยสอดคล้องไหมเราต้องมาเช็คกับคำพุทธเจ้าไงเพราะนั้นคำพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเฉลยข้อสอบไปเลยนะเพราะนั้นถ้าเราแกะผิดมันจะไม่ตรงมันจะต้องมีข้อขัดแย้งกับคำพุทธเจ้าแต่พอแกะตรงแล้วเนี่ยโอ้โหโยมนะมันตีคำพุทธเจ้าแตกไปหมดเลยเฮ้ยโอ้โหใช่เลยนะมันจะทะลุหมดเลยคำพุทธเจ้าเนี่ยนะมีความหมายหมดนะอ๋อทำไมสติแล่นไปสู่วิมุตติทำไมวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะนะเข้าไปตั้งอาศัยนะว่าวิมุตติญาณทัศนะก็มีวิมุตติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะมันจะ ได้หมดทำไมพระเจ้าถึงพูดว่ามีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งแยกทำไมในเมื่อพระอรหันต์ก็ถึงนิพพานทำไมต้องแยกนิพพานอีกไอ้คำแค่นี้พระก็นั่งถกกันนะเป็นวันเป็นคืนนะนะแต่เพราะไม่เข้าใจในอาการพวกนี้พอเข้าใจปุ๊บเราแยกได้เลยนะอธิบายได้